Ames e Santiago, Santiago e Ames xa prácticamente forman pois unha mesma conurbación urbana, non? É dicir, estamos prácticamente pois as dúas cidades pois prácticamente unidas xa, non? Por lo tanto, bueno, pois o que necesitamos é a partir de agora optimizar os servicios. Estamos en épocas de crisis, estamos en momentos difíciles e a partir de aí o que temos que facer é, como digo, optimizar servicios. Temos problemas de transporte comuns que é necesario abordar xa. Temos problemas, bueno, pois mesmamente de mobilización de peóns, non? Queremos facilitar a comunicación de peóns entre o Milladoiro e Santiago de Compostela, que a verdade é que está francamente mal. Queremos falar tamén, bueno, pois do cuidado do río Sar, basicamente, non? Que é unha das cuestións que máis nos preocupan desde o punto de vista do medio ambiente. Queremos tamén, bueno, pois estudiar cuestións como podan ser, bueno, pois os aparcamentos periféricos tamén, os aparcamentos de borde que poidan axudar tamén a aliviar un pouco a presión que hai sobre Santiago. En definitiva, tamén poñer os medios do Concello de Santiago tamén a disposición do Concello de Ames, non? Entón, a idea é, basicamente, mancomunar, unir esforzos, non vivir de costas, preparar a través desa comisión pois aqueles acordos que nos poidan beneficiar os dous concellos e ir avanzando en ese sentido, non?